Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, za zákulisí Ladislav Henek. V minulém díle našeho povídání s psychiatrem Jaroslavem Matýsem zazněly závažné informace o našem přístupu k výchově dětí. Jen namátkou vybírám některé výroky. Přirozenou cestou netrénujeme své děti, jak zvládat zátěž. Takové hyperochranitelské postoje uplatňujeme už nejen k dětem, ale i k dospělým. Dokonce nejeden šéf má problém zaměstnancům něco přikázat, protože v tom okamžiku trpí stresem. I běžná zátěž se totiž označuje jako šikana nebo jako znevažování člověka. Bezhraniční děti zneužívají a týrají své okolí. A co je pak zastaví? Bezhraniční dítě s agresí vyroste do dospělosti a je naučeno, že mu všichni ustoupí, nebo se tváří, že se nic neděje. A nebo se snaží domluvit. Jenže proč se nikdo nedomluvil s Hitlerem? Protože s agresorem se nedomluvíte. A v povídání o agresivních dětech, které jsou nezvladatelné nebo vydírají své rodiče, budeme pokračovat i nyní. Milí posluchači, navážeme na náš minulý rozhovor opět s dětským psychiatrem Jaroslavem Matýsem. Buďte vítán.
Děkuji za pozvání a věřím, že bude zase pěkné povídání.
Pane doktore, vy určitě znáte dětskou psychiatrii i z historického hlediska. A když mi řeknete větu, kterou jste poznamenal, říkáte, proč není vypracovaná metodika, jak jednat s dětmi, které prostě vlastně vydírají rodiče, vychovatele, učitele. Prosím vás, byla dřív potřeba metodika na tady toto? Jenom mě zajímá, jestli se fakt jako změnili děti, jinak?
Jinak je to, že padly autority a padla hierarchie skupiny. Dneska si podívejte na společnost, když policie ve Francii žádá vládu, aby přestali děti nadávat a házali na ně klacky nebo cihly. Prostě je to tak daleko, že rodiče nemají autoritu, protože nemá autoritu dneska pomalu nikdo. A v rámci, teď říkám, politické korektnosti a lidské nekorektnosti se děje to, že se omlouvá něco, co v minulosti bylo nemyslitelné. Teď nejsem zastánce diktatury nebo zastánce nějakých represivních opatření, ale chybí základní lidská slušnost a elementární respektování toho druhého. A stačí se podívat, co dělají dospělí na Facebooku, na sociálních sítích, já tomu říkám disociální sítě nebo asociální spíš, kde beztrestně, a jsme znova u toho, beztrestně uráží, likvidují lidi, kteří něco dosáhli, něco umí. No když to vidí děti, tak to musí být doma. To není schované pod pokličkou. Dneska je to na veřejnosti a je to právě proto, teď jsme u toho. Tahle agrese, jak jsem řekl v jednom článku, jestliže je nepostihována, tak se bude rozšiřovat. To se nezastaví. Do doby, než se nenastaví jasné pravidla, tak takhle ne. Ale dneska se za svobodu slova se schovávají skutečně útoky na elementární důstojnost člověka. To nemá nic společného už vůbec argumenty nebo s postojem na věc nebo s názorem. To jsou útoky, skutečně jádrové útoky na to jášství.
Když to řeknu a uvedu trošku ad absurdum, tak myslíte si, že kdyby děti najednou v rodinách zase vykali tatínkovi a vědělo se, že tatínek je prostě pán rodiny, dostane první naloženo, ne děťátkové, ale dostane první jako porci na oběd a podobně, nebo on to rozděluje ještě navíc, tak myslíte si, že tohle jsou jako zdravé principy, anebo prostě ta společnost se vyvíjí a nedá se vracet k něčemu, co už jsme opustili?
Já mám pocit, že se vyvíjeme směrem k Sodome a Gomoře, protože každý si dělá, co chce a teď od rodičů přes... Teď budu mluvit o státním sektoru a nemyslím, že státní sektor jako takový. Nikdo není ochoten vstoupit do v úvozovkách výchovných konfliktů ve společnosti. A to výchovných, myslím, ve smyslu skutečně agresivní jedinec nebo skupinka je tak agresivní, že ti slušní jsou potichu. A na ostrasku platí pravidlo, slušnost znamená slabost. A má pocit, že to už je všude dneska ve světě. Kdo je slušný, je považován za slabého. Což není správné. A je to možná i proto, že ta slušnost... A teď nemyslím slušnost, že se bojím, ale slušnost, že se to nemá dělat. jít do konfliktu zbytečně a snažit se domluvit. Mluvil jsem strašně chytrým člověkem a jsem se ptal na téma spravedlivá vražda, jestli existuje, protože mám děti, které by chtěli za soudce a jsou vysoce inteligentní a dávám takové morální otázky. Spravedlivá vražda, jestli může existovat? A řekl, to ne. Dobře. Já si myslím, že je dlouhodobě týraná žena, která je týraná tak, že až to si nevydrží a zavraží otce, je to vražda, ale je spravedlivá nebo není? To nikdo neví tohle.
To je filozofická otázka.
Je to filozofická otázka.
Protože můžeme říct, že může odejít, může cokoliv utéct nějak, jako, a někdo nemá sílu. To je, jak říkám, to bychom otevřeli otázka. Samozřejmě.
Tak ale chci říct o těch hranicích. Dneska se otevřeli těmi sociálními sítěmi a obecně i v novinách, v médiích vidíte, beztrestně se uráží a útočí se na člověka, který to psychicky nesnese, jak jsem řekl v jednom článku, šikana na školách, kyberšikana se postihuje. Proč to nedělá u dospělých? A přitom je princip úplně stejný.
Protože tomu vlastně říkáme mimo jiné svoboda slova. Ano. Svoboda projevu. Ano. Já můžu cokoliv o komkoliv říct, on to zase může říct ode mě a až v okamžiku, kdy mám pocit, že mě poškodil na mých právech, tak to mohu řešit třeba správní nebo soudní cestou.
A ta cesta je tak těžká, že to v podstatě nikdo nedělá. To je ten problém. I stát zrezignoval, a teď nevím z jakých důvodů, slušní lidi ustoupili z toho, protože zjistili, že to nemá smysl a teď budu mluvit bulvar o hercích, o některých lidech a ty soudy sice vyhrály po 5-7 letech, to je o ničem, nebo je to zbytečné, to si lidi nepamatují. Stejně tak politici se naučili v parlamentu urážit jeden druhého a jít skutečně do takových nechutností a to lidi vidí prostě tyto věci. A slušní lidé, například pan Jágr, kterého urážili taky, raději se nevyjadřoval, protože to nemá smysl. A horší je to, že se tam to stává normou. Stalo se normou, že slušní mlčí a stalo se normou, že ti neslušní, a teď řeknu škále, agresoři, mají pocit, že ten prostor tam je, že to je jejich prostor. Pan Kňažko řekl krásnou větu, že je na nás samotných, jak si hájíme svá práva, protože když si slušný člověk nehájí svá práva, tak přenechává prostor těm druhým a ti druzí si pak myslí, že to je správné.
Pane doktore, jsou dnes děti, znova to položím tu otázku, jsou dnes děti jiné? Slyšeli jsme mnoho teorií, samozřejmě nevím, jak vy se na ně díváte, o generacích X, Y, Z, o křišťálových dětech, indigových dětech. Miléniové děti. Jsou děti jiné?
Já jsem přesvědčen, že ne. Na to dám jednoduchý příklad. Taky jsem měl diskuzi, jsme měli, říkám, dobře. Jestli mají tyhle děti jiné priority, jako je tablet, Facebook a Xbox, tak jim to dejte do ruky, dejte je do pouště na Saharu a nechte je tam hrát. Uvidíte, jak se jim změní priority. My koukali, proč? Co bude hned hledat? Musí se schovat a začne hledat vodu. A nějaký tablet ho zajímat nebude. To je prostě náš výmysl v tom, že oni mají priority, protože se jim to líbí. No, priority mají takové, protože jsme jim to umožnili. Nenaučili se, a my je neučíme, těm prioritám životním, které jsou nutné pro přežití. My jsme je naučili, že pro přežití musí mít mobil. Nemusí mít. A dneska po té koronakrizi klasický krásný příklad je, nařizují některým, co mají 5 až 8 hodin na mobilu nebo na tabletu, jak byli detoxifikaci 2 měsíce, pak se vrátili ke mně a zjistili, tak chodím za babičkou, byl jsem za tetou a najednou zjistili děcka, že se dá žít jinak. Ale já jsem to z moci v fúzovkách úřední, jsem to nařídil dětem a rodiče se o mě opírali. Natočil jsem video, kde jsem řekl elektronický feťák, protože to tak je biologicky. Oni to odložili a najednou jsem zjistil, že i ten hnusný výraz elektronický feťák tak funguje u těch rodičů, že mají silný argument pro děti. Ale říkám si, proč to musím dělat já, když to má být normální doma? Takže nejsou jiné, ale žijí v jiné době, kde my jsme úplně naše generace a generace vlastně mladých rodičů, a já jsem taky za to zodpovědný, jsme nastavili pravidla, že cílem života je bavit se a mít se dobře. A když se ptám rodičů, co chcete, no já chci, aby byl šťastný. Říkám, prosím vás, 24 hodin být šťastný, to prostě nejde. Podívejte se na film v hlavě, to je úžasný film, kde každá emoce má svůj smysl, i ten vztek, i ta agrese, která je tak dehonestována, ale jak si naložíme. Tak říkám, mým cílem je, aby můj syn byl úspěšný a zdravý. Na mě koukají, to je můj pohled. No v té úspěšnosti přesně je tam všechno podle mě. Dovednosti, morálka, zodpovědnost, něco udělal na tomto světě, nebo něco já jsem udělal a pak je šťastný, ale cílem, aby dítě bylo šťastné, tak zkuste říct pětiletému děcko bylo šťastné, tak nebo v kojenci, to je prostě trošičku fantastické, jak se to mění životem, ale cíl udělat dítě, aby bylo dítě šťastné, tak se ptám, a dokdy mu budete vařit?
To je, myslím, dokonce psychiatrický bonmot, že trvale šťastný může být jenom idiot.
Ano, ano, ano.
Pane doktore, rozumím tomu tedy správně, že děti jsou stále ty též, ale zrcadlí nemocnou společnost?
No jasné, dítě, prosím vás, my genetiku takhle nezměníme, to je jedna věc. Druhá věc je, člověk je od principu líný, takže velice rychle si osvojí, jak plavat v tom, aby co nejméně pracoval. Vždyť konec konců jsme to vymysleli všechno pro to, aby se nám lépe žilo, ne abychom byli stále v jeskyni a dřeli. Na druhou stranu, tím, jak se máme dobře, skutečně dobře, tak jsme zapomněli to, děti učit ty normální lidské dovednosti, jak se postarat sám o sebe. A to děti neumí. A to není jejich chyba. Mně vadí, když se v médiích nadává, co dělají děti špatně. Tak bych otočil a vrátil bych novináře. Podívejte se na generaci rodičů, co dělá proto, aby děti nebyly, jak je kritizujeme.
Vlastně se musíme zastat dětí i rodičů, protože jak mohou rodiče vychovávat děti správně, když oni sami už ztratili směr?
No a proto jsou teď granty v rámci reformy psychiatrie. Já jsem se musel smát grant na rodičovské dovednosti. No, prosím vás, dobře, asi je to nutné, nevím, jestli je to úplně nutné. Já si myslím, že normálně rodičovské dovednosti máme všichni sobě, akorát musíme být přinuceni to dělat.
To znamená, myslíte si, že rodiče vědí, co je správné? Ptám se proto, že je možné, že nás teď poslouchá někdo, třeba na Vysočině, a říká, já bych chtěl mít v Praze ty vaše starosti, protože moje děcko se teď vrátilo, zavřelo slepice, poklidilo a teďko dostane večeři a jde spát a hotovo. Jo? Proto se chci zeptat, jestli jsou někde rezidua zdravého rozumu, jsou prostě věci správně a jestli si jenom třeba my ve městech neděláme pořád tady tyto vzdušné zámky.
Jedné fakt, že mám spektrum pacientů z celé republiky, včetně Prahy, a je skutečně jiná úroveň vnímání rodinných povinností nebo rodinného života, nebo v těch na výchovu pohledu velké město, a myslím Brno, Praha, co jezdí ke mně, a pak menší města nebo vesnice. A teď je to zase o tom, na té vesnici přeci jenom musíte žít a musíte se postarat o sebe. Ve městě je to relativně jednodušší, a na druhou stranu rodiče ve městě jsou víc zaangažovaní v zaměstnání a v kariéře, protože ta rivalita ve městech je bezprostřední než na té vesnici v menších městech. Takže ano, je tam rozdíl v tom a myslím si, že mimo velká města je víc selského rozumu v té výchově a je to trošičku zapříčiněno i tím, že skutečně těch povinností nebo dojíždění a dalších těch věcí je tolik, že ty rodiče to přebírají všechno na sebe ze strachu o děti. Na té vesnici tak o ty děti se nebojí, protože tam žijí tím přirozenějším životem. Ale na druhou stranu víme, že město je nebezpečnější v tom dostat se do špatné party nebo velká automobilová doprava nebo skutečně lidi, kteří mají v povaze ubližovat lidem anebo ty gangy. Ano, je to nebezpečnější ve městě, to nepopírám.
Já když se o mládež zajímám a bavím se o ní třeba s kolegy, kteří učí na vysokých školách, zdůrazňují především přírodovědného nebo technického charakteru, tak mi velmi často říkají, mám tam výborné studenty. Nikdy, co si vzpomínám, jsme my nebyli tak zodpovědní, tak jako cílevědomí a jak oni mají ty možnosti a jazykové a podobně, skvělí. A do toho se bavím se středoškolskými učiteli a ti si trhají vlasy. A tak se chci zeptat, jestli jste si všiml toho, že by se třeba rozšiřovaly nůžky mezi dětmi, mezi těmi, kdo jsou opravdu velmi cílevědomí, schopní, šikovní, a ten zbytek.
To jsi měla otázku, se musím hodně zamyslet nad tím, tak jsem to nikdy nerozlišoval, ani jsem to nevnímal zatím, ale já ve své praxe totiž mám teď nedávno 2-3 maily, přišli rodiče, těžce problémové děti nezodpovědné, a mi poslali, odpromovali, odmaturovali z těžké disociality na jedno absolutně zodpovědný člověk. A tady bych chtěl říct, že ono to trošičku, a to je o té výchově, nejenom o genech a nejenom o těch duševních poruchách ADHD a úzkosti. Strašně důležité to prostředí, jak vede v tom krizovém období v puberty, jestli na té křižovatce to dítě půjde doprava, anebo bude paralelně, půjde rovně nebo paralelně. Tam je klíčová role té výchovy rodiny. Mám i děti z dětských domovů, které byly ve špatných rodinách a v těch dětských domovech se chytli, protože měli tam ty vzory. Z pěstounských rodin měli tam ty vzory, ale taky jsem to říkal posledně, nebo neříkal, stane se, že prostě ty geny, jestli to prosadí do své, a ta námaha vypadá, že je zbytečná, ale není zbytečná. Nemyslím si v tom smyslu, nemyslím si, že by to bylo tak veliký rozdíl, spíš ta koncentrace, teď řekl škáredě materiál na vysokých školách, toho exaktního charakteru, je vnímat to zodpovědnější, protože chtějí exaktní data a i tak se chovají a tak vnímají a tak přemýšlejí. Něco jiného je ty trošku ty, ale i ty řemesla, když jsou, tak v těch řemeslech jsou šikovné děti nebo adolescenti dospívající, taky zodpovědní, ale zase nemají tolik osobnostního potenciálu, aby šli do těch nevedoucích pozic, ale do pozic, kde něco rozvíjí nového, a nemají ty ambice a nebyly tak vedení. Co spíš je na těch středních školách v té pubertě, to je to období, no pubertě, postpubertální období, ty hejblatka všechny a všechny ty, ta mantra, musíme se bavit. To je to, že se tam hledají v tom období, jak kluci, tak holky, nebo da slečny a mladíci, hledají se a hledají své místo ve společnosti, která ukazuje, jak mám vypadat, která dává ty vzorce, co bych měl vlastnit, co bych měl mít. A když ho přes tohle období převedete, a teď jsme u toho, tak pak to vypadá, že na ty exaktní vědy skutečně to ne je zodpovědnější, ale s většími ambicemi, s větším tím drivem, protože je to hmatatelnější. Neříkám, že jenom tam, ale rozdíl mezi vysokou školou a střední školou vidím skutečně jenom vývojově. Spíš vývojově bych to viděl. Že tam už jsou vykrystalizovaní v té dospělosti a na té střední škole se musí vyrovnat zhromadu těch nabídky různých nepracovních aktivit, řeknu ještě slušně teď.
Pane doktore, vy jste říkal, jestli jsem tomu správně porozuměla, že vlastně každý jsme nastaven k tomu, abychom vychovávali své děti. A přesto si říkám, jsme toho ještě schopni? Globálně nestrácíme cestu v tom, jak vychovávat své děti, protože když jsme si povídali minule, tak jste řekl, že dítě musí mít jistotu v tom, co je správné. Ano. A to by mohlo být jádro pudla. Víme, co je správné, a tím pádem dokážeme to implementovat dětem a navíc ještě vstoupit do výchovného konfliktu, když to příliš nechtějí vnímat.
Ano. A teď musím narazit na celou společnost, co se děje po světě, v Evropě, v Americe dneska. Těžko můžete dítěti vysvětlovat, co je správné, když se dějí věci, kterými rodiče nesouhlasí, ale mlčí.
Příklad?
Například. Někdo mlátí policistu na ulici. To se nedá vysvětlit, že on demonstruje vůči něčemu. To se těžko vysvětluje. Protože v pohledu dětí policista by měl být ochránce zákona spravedlnosti, když to řeknu takhle. Když na sociálních sítích evidentně tomu dítěti někdo ubližuje a ten, kdo ubližuje jeho rodičům nebo i jemu, beztrestně si chodí po světě a nic se neděje. Jak můžu dítěti ukázat, co je správné, když ani tohle elementární nemůže ten rodič prokázat nebo prosadit? To je na tom nejhorší. A když to rodič chce ukázat, například ta kyberšikana na škole anebo i mimo, tak ten rodič je ostrakizován, už ten rodič je ostrakizován, a to dítě se pak stydí, že vůbec něco rodiče dělali. Takže nevím, jaká je šance ukázat, co je správné. Já bych na to nerezignoval úplně, ale je to o tom, že ti slušní by se měli přestat bát nebo mít obavy a skutečně to, ne to dobro, ale ty správné řešení by měli prosazovat. Je to moc obecné, ale v principu je to o tom, když chci v rodině ukázat, co je správné, tak to musím dělat i navenek.
No, rostoucí počet lidí namítá, že jim stát a společnost začíná zasahovat do výchovy dětí tak zásadním způsobem, že jejich vliv je v podstatě takový jako zbytkový.
Ano, to bylo v Londýně, když byly ty protesty a tam jeden, to byly rabovačky velké v Londýně a byly to mladiství a jeden rodič to řekl do televize naplno před 10 lety, kdy 2011, myslím, to bylo. Řekl, co po nás chcete, když vláda nám zakázala vychovávat své děti? No tak máme to u nás doma to stejné. Já myslím, to je v celé Evropě to tak je. Protože se stalo, že dětství je taková nedotknutelná skupina lidí, na které se nesmí šáhnout a nesmí se ani úkolovat, protože jsou to přece děti. Ale to tak prostě v přírodě není. A paní psycholožka Prokopová, myslím, ještě ona žila v Německu, řekla, víte, už musí skončit doba, kdy děti budou na piedestalu. Musíme je prostě sundat dolů, dát je na místo, kam patří, právě proto, aby v dospělosti mohli být rodiči například. A to se dneska neděje.
Myslel jste Jiřinu Prekopovou?
Prekopová, ano. Mm-hmm. My jsme se v životě neviděli a ty, i paní, ta další klinická psycholožka, máme stejný pohled, vrátit ty klasické role zpět právě proto, že tohle příroda vymyslela a udělala tak, abychom přežili. A dneska je situace, že ukázat dítěti, co je správné, v podstatě nemůžu, protože musím hrát dvojí roli. Doma je to správné a navenek to nedělej.
To jsme už tady zažili.
Já jsem to zažil.
Hlavně děcka ve škole, neříkejte, co jsme si teď tady vyprávěli.
Ano.
A ti chytřejší to neříkali a pak to tedy bylo všechno tak nějak v pořádku. Ale i dnes vlastně to má trošku jinou podobu, kdy naše děti se často musí ve škole učit něco, co si rodiče nepřejí, nechtějí. Například v Brně přímo vznikla skupina rodičů proti indoktrinaci školáků. Tak se jmenují... Protože pokud jsou různými organizacemi přes školu dětem vnucovány od malička třeba nejrůznější přístupy k životu, ano, ideologie, ano, které ti rodiče nezdílejí, tak co si počít s tím?
No první, co je, proč to škola neochrání? Škola by měla být apolitická a ideologická, to by měla být skutečně výchovné vzdělávací roli, a ne roli, a teď postaru, instituce politického školení. Já jsem to zažil a se to stejně na mě podepsalo maximálně, že jsem věděl, co nechci. A dneska se to děje pod pláštíkem humanitního přístupu k dětem, aby se zorientovali v tom obrovsky těžký složitém světě. A to si říkáte vy přesně. A nalepí se na to vždycky nějaká skupina velice, zase řeknu, agresivních lidí, kteří jsou oblečeni do humanistických principů a cílů. A se ptám, proč to ředitel nezastaví? Přece ředitel zodpovídá za to, co je na té škole je a co se tam děje. A jestli povolí takové ty věci, tak na tom místě podle mě nemá co dělat.
Na některých školách to funguje normálně, klasicky, ano, zkrátka neutrální půda, ano, na které se děti dozvídají informace, ano, ale jsou školy, které vypadají, jako by soutěžily o aktivistického Oscara. Co si s tím počít, když jsem rodič a zjišťuji, že i v rámci třeba občanské nauky mám na to dítě čím dál tím menší vliv, že mi dítě domů chodí a jako dříve děti ve školce recitovali Lenin maják, Lenin zvon, maják, zvon, Lenin, tak dnes recitují zase jiné věci, které mi vadí třeba úplně stejně, jako rodičům vadil ten Lenin.
To stejné bylo v Německu Hitlera, úplně to stejné, prostě přes mládež a přes ty šátky se dělala vlastně atmosféra v rodinách, ovlivňovala se. Tady bych řekl, normálně by bylo, existuje nějaká školní rada, ten rodič by to mohl tam otevřít a chtěl, aby bylo setkání školní rady a vedení města, které je zřizovatelem většinou, aby se to zastavilo jenomže. A teď jsme zase u té normy, u toho, co je správné. Když tohle udělá rodič, a to vám můžu říct, z první ruky mám ty rodiče v ambulanci. V tom okamžiku ten rodič je černá ovce. Protože zase mlčící většina mu nepomůže a ti aktivističtí, kteří mají pod palcem pana ředitele nebo přímo jejich členem nebo součástí, tak prostě to dítě zlikvidují a nemáte šanci to ani prokázat. Takže to dítě musí na jinou školu. A to je právě to, co by mělo Česká školní inspekce, jestli má kompetence, co se těžko prokazuje. A to je o té občanské zodpovědnosti společenské nastavit naši atmosféru jinak. Jestliže se porušuje nějaký princip, tak se to má narovnat. Ale kdo to udělá? Když aktivistické skupiny, a nechci být úplně zlý, možná v dobrém úmyslu, ale přitom, jak jsou neskutečně mediálně činní, tak jsou nebezpečně raději všichni utečou pryč. Je slušný.
Když se podívám na to, co se děje v Evropě, tak třeba v Norsku to byl případ, který se týkal i naší republiky. A i když to tedy možná trestu hodně zjednoduším, tak tam dospěli tak daleko, že vlastně děti patří státu více než rodičům. Kam to může vést?
Co se děje u nás? Teď trošku narazím na reformu psychiatrie dětské, proč jsem odešel pryč. My jsme dostali peníze z norských fondů. A já jsem dlouho přemýšlel, proč Norsko dává bohaté země České republice peníze. A teď to je hypotéza, neříkám, že to tak je. A ty peníze norských fondů, to, co vím ještě, se mají použít na reformu psychiatrie rozvinutí sociálních služeb. Teď posunu to dál ještě. V Americe chtějí zrušit policii a rozšířit to na psychoterapeuty a sociální služby. A když to úplně přeložím, když zrušíte policii a psychiatrii a všechno dáte do rukou sociálních služeb, tak to jsou ne služby sociální, to jsou státní služby už pak, které vlastně zabrání trestat, protože není policista, který drží tu hranici, ale taky zabrání tomu, abych věděli, kdo je fakt nemocný, protože všichni mají právo na to se rozhodovat. I ten duševně nemocný, což neříkám, že je zlé, ale chybí ta regulace, co je ještě v rámci normy a co je už za normou. Na jedné straně nemocný, nikdo nebude nemocný, protože sociální hranice služby mu pomůžou. A na druhou stranu policisté, zrušíme policii, takže nebudeme nikoho trestat. To je asi celosvětový trend momentálně, když jsem slyšel v Americe, teď neříkám, nehodnotím Ameriku, ale stejnou retoriku duševní zdraví ve Spojených státech, tady přišla se retorika duševní zdraví v České republice a sociální služby na hradě, přece v koronakrizi se jasně ukázalo, že dětskou psychiatrii nebo medicínu nikdo nenahradí, žádné sociální služby. A že jestli nemáme postaráno o zdraví, a teď myslím nejenom tělesné i duševní, my budeme sanovat ještě ty duševní poruchy po odezření koronakrize a my jsme taky v první linii psychiatrie, akorát se o tom nemluví. Protože kam půjde pacient? Chirurgovi, internistovi nemůže s duševní poruchou úzkosti nebo depresivní porucha. Já jsem měl těžké dvě schizofrenní děti v době karantény hned na začátku, kdybych nebyl v ordinaci, tak kam půjde? Prostě to jsou věci, které si společnost vůbec neuvědomuje, že my jsme se nafixovali teď sociální služby na epidemii infekce a duševní zdraví, duševní nemoci nikoho nezajímaly. Pan profesor Hešl něco řekl v televizi, já jsem udělal nějaké video a doběh toho bude ještě po těch vlnách v psychiatrii. A teď sociální služby nemůžou nikdy nahradit zdravotní péči a na sociální služby, když nerespektují ani zdravotní péči, tak co se děje? No vládnu i státu.
Pane doktore, já tomu rozumím, ale přesto pomožte mi, proč jsme se k tomu dostali od toho Norska?
No ty norské fondy reformují dětskou psychiatrii na sociální služby.
A tak.
A ten koncept, já mám obavy, že tenhle koncept Barnevernet norský, který i vláda se ho tam bojí, mám známé v Norsku, jsme se tom bavili. Ve Švédsku podobně, není to až, ale je to podobné. Naše situace je úplně jiná v České republice historicky. Sociální služby, ano, ale s takovými kompetencemi, jak v Norsku, to v tom případě, jak to dopadlo, vás nevím. A to nemám nic proti Norům. To peníze ano, přemýšlím. Historicky v tom Norsku přece jenom má smysl, že mají tak obrovské kompetence, protože jak jsou tam odloučené obrovské vzdálenosti, docházelo k týrání a zneužívání a byl velký problém s alkoholismem, to vyřešili nějakým způsobem. Tam historicky to patří, ale v našich podmínkách tak obrovské kompetence sociálních služeb. A navíc tam ještě koncept Norsko, nevím, jestli se nebudu plést, že v rámci svého přesvědčení náboženského děti patří Bohu. Proto tam nikdo neprotestuje proti těm zásahům do rodin. Proto mají veliký respekt a raději jsou ticho. Sociální služby skutečně mají obrovské kompetence, ale to je v jejich kontextu. U nás to tak není. A dostali jsme se k tomu, co si o tom myslím. No, jestliže sociální služby by měly tak obrovské kompetence jako v Norsku, asi si budu muset projít katarzi, než pochopím, že to tak nemá být. Podobně jak v tou koronakrizi nešáli v Česku na nás mrtvoli, tak proto o tom vykládám, že vlastně nic se nedělo.
Pane doktore Jaroslave Matýsi, jsem moc ráda, že jste přišel. Děkuji vám za vaše poznatky.
Já děkuji za pozvání a věřím, že naši rodiče to zvládnou.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Na webu najdete navíc také autorské glosy a komentáře. Vážíme si toho, že nás podporujete svým zájmem i finančně. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám vkupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme vám za to. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.